դատարկված Ստեփանակերտի post-apokaliptik պատկերը վերածննդի հրապարակում ծրված դատարկաթոռներով, հանգած վառարաններով, այսուհին կողմ ընկած մանկական սայլակներով ու խաղալիքներով ողբերգական ու անհեթեթ 2023 թվականի դեմքն է, կորսված Արցախի խորհրդանիշը։ Տարին անցնում է տասնյակ հազարավոր մարդկանց թողնելով սգավոր առանց տան ու հայրենիքի, ահռելի և անչափելի վշտի մեջ։ Արցախի կորստից առաջ շուրջ 10 ամիս տևած շրջափակումն ու սովն էր, Ադրբեջանի հարձակումը, հետո բռնի տեղահանությունն ու գաղտի ճանապարհը, սարսափելի պայթյունը Ստեփանակերտի վառելիքի պահեստում։ 2023 թվականը Արցախը դիմավորեց շրջափակման մեջ։ Ողջ տարի Ադրբեջանը նույնիսկ հումանիտար բեռների մուտքը թույլ չտվեց, արցախցիներին մատնելով սովի, առավանգելով անգամ Կարմիր խաչի մեքենայով Երևան բուժման մեկնողներին։
Ես ամեղ մարդ եմ։
Շրջափակման 10 ամիսներից հետո Հայաստանի անկախության 32-րդ տարեդարձի սեպտեմբերի 21-ի նախաշեմին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց։ Մեկօրյա մարտերի ընթացքում զոհվեց ավելի քան 200 մարդ, 9 խաղաղ բնակիչ, նրանցից 6-ը երեխաներ, 300-ից ավելին վիրավորվեցին։ Շրջափակման պայմաններում առանց սննդի, կապի, էլեկտրաէներգիայի մնացած Արցախի բանակի դեմ մարտերում Ադրբեջանը գրեթե նույնչափ, առնվազն 190 զոհ տվեց, այդ թվում մոտ 3 տասնյակ սպաներ։ Ադրբեջանական հարձակումից հետո սկսվեց արցախցիների զանգվածային գաղթը։ Հակարիի անցակետը միակողմանի բացվեց, ավելի քան 100 000 արցախցիներ, հաճախ միայն սիրելիների նկարը իբրև հիշատակ վերցրած, հեռացան։ Տեղահանման ճանապարհին տասնյակ կիլոմետրեր ձգվող մեքենաների շարանում 64 արցախցի մահացավ։ Ի տարբերություն Սամվել Բաբայանի, որ պարզվեց առանց խոչընդոտների հատել է անցակետը,
քայլելով 15 մետր անցել, նորից այնտեղ մի ոստիկաններ եկանան, բարևեն նստել մեքենան շարժվել։
Բաքվում գերի մնացին տարվա սկզբին պետնախարարի պաշտոնը թողած Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Արկադի Հուկասյանը, Բակո Սահակյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Երբ ադրբեջանական հարձակումից, զոհերից ու անհետ կորածներից արցախցիների տեղահանության մեկնարկից հետո թվում էր, թե ավելի վատ լինել չի կարող, պայթեց վառելիքի պահեստը, որի մոտ խմբված մոտ 1000-ի չափ արցախցիներ փորձում էին բենզին հայթայթել հեռանալու համար։ Պայթյունը առնվազն 218 կյանք խլեց, 21 հոգի անհետ կորած է համարվում, ընտանիքներ եղան, որ կորցրեցին միանգամից մի քանիսին։
Խավարա ամեն ինչ, sense ուր նայում եմ, ինչին նայում եմ, սա խավարա։ Դեռ ուշքի չեմ գալիս։
Իսկ հարցակումից առաջ Արցախում իշխանապողություն էր։ Արայիկ Հարությունյանը, որ դրանից առաջ արդեն մեկ անգամ սիմվոլիկ լքել էր նախագահականն ու վրանում նստածույց սկսել, իրականում ևս հեռացավ իշխանությունից։ Խորհրդարանով ընտրված Սամվել Շահրամանյանը մի քանի օր պաշտոնավարելով ադրբեջանական հարձակումից հետո ստորագրեց մինչև տարեվերջ Արցախը լուծարելու հրամանը։ Երևան հասնելուց հետո թե Շահրամանյանը, թե նրա թիմակիցները պնդեցին, որ մեկ հոգու հրամանով Արցախը չի կարող լուծարվել։
Վեշմինի մոտ թող կասկած չառաջանա, վեր եթե մոք իմանանք, վեր մոք կարենք հաղթենք այդ ռազմական գործողությունները, մոք միջև էլ կաղնել չենք։ Մոք խնայալենք մեր տղորցը։
Սակայն թե ինչ կերպ պետք է շարունակեն պահել Արցախի Հանրապետությունը և պաշտպանել արցախցիների իրավունքները, երբ փաստացի Արցախում հայ չի մնացել, հայտնի չէ։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե իր գերխնդիրը Հայաստանի անվտանգությունն ու բարգավաճումն է։
Իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է։
Զուգահեռաբար խոսվում էր մինչև տարեվերջ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի հնարավորության մասին։ Փաստաթղթի շուրջ առաջարկները ճամփորդում էին Բաքվից Երևան, Երևանից Բաքու առանց տեսանելի միջնորդների։ Բանակցություններն էլ երբեմն հիշեցնում էին պահմտոցի։ Եթե տարվա առաջին կեսին Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպում էին նախ Բլինքենի, ապա Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, ապա Արցախի դեմ հարձակումից եւ էթնիկ ստումից հետո Ալիևը այդպես էլ չներկայացավ ոչ մի հանդիպման։ Բոյկոտելով արևմտյան հարթակները, Ադրբեջանը սկսեց հայտարարել, որ պատրաստ է Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների առանց միջնորդների։ Առաջնորդների մակարդակով ուղիղ բանակցություններ այդպես էլ չեղան, բայց նոյեմբերի վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանին հանդիպեցին սահմանազատման հանձնաժողովները, իսկ դեկտեմբերին երկու ղեկավարները անակնկալ համատեղ հայտարարություն արեցին։ Աննախադեպ այդ համաձայնությամբ Ադրբեջանը վերադարձրեց 32 գերիների, իսկ Հայաստանը երկու ձերբակալվածների։ Հայաստանը նաև ակտիվորեն փորձեց Ադրբեջանի առաջքաշած Զանգեզուրի միջանցքին հակադրել հայկական խաչմերուկի գաղափարը, որը ավելի ուշ Փաշինյանը եվրոպական խորհրդարանում վերանվանեց խաղաղության խաչմերուկ։
Ռեբրենդինգի ենթարկելու եւ այստեղ եվրոպական խորհրդարանի բարձր ամբիոնից խաղաղության խաչմերուկ անվանելու ժամանակն է։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հետ տարվա վերջին տեղապտույտի մեջ էին նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, թեև 2023-ի սկզբին շփումները բավական ակտիվ էին։ Նախ վերականգնվեց Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիափոխադրումը, ապա Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժից հետո, երբ Հայաստանը մարդասիրական օգնություն ուղարկեց, 30 տարվա մեջ առաջին անգամ բացվեց երկու երկրները կապող ցամաքային ճանապարհը։ Մարդասիրական քայլին հաջորդեց Արարատ Միրզոյանի այցը Թուրքիա։ Միրզոյանից բացի Թուրքիա մեկնեցին նաև Ալեն Սիմոնյանը ապրիլին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսին մասնակցեց Էրդողանի երթմնակալությանը։ Այցերից եւ խորհրդանշական քայլերից այն կողմ սակայն գործը չգնաց, թեև հայտարարվում էր, որ կա պայմանավորվածություն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ, թեև Մարկարայի մոտ Հայաստանը սկսեց կարգի բերել ենթակառուցվածքները, սակայն սահմանը ինչպես փակ էր, այնպես էլ մնում է փակ։ Սեպտեմբերին մինչև ադրբեջանական հարձակումը հայ-թուրքական ֆուտբոլային հանդիպումներ, որն ավարտվեց ոչ ոքի։ Արտակ Դաշյանի խփած գնդակը բացեց խաղի հաշիվը, ու չնայած Հայաստանի հավաքականը հանդիպման ամենավերջում գոլ բաց թողեց, առաջին անգամ Հայաստանի հավաքականը չպարտվեց Թուրքիային։ Մինչ այդ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները էլ ավելի լարվեցին։ Հայաստանը բոյկոտեց ՀԱՊԿ-ի հավաքները, մատնացույց անելով, որ անվտանգային կառույցը անգամ քաղաքական հայտարարությամբ չի դատապարտում Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստան։ Նույն պատճառով չընդունվեց նաեւ ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելությունը։ Հայաստանը հրաժարվեց հյուրընկալել ՀԱՊԿ զորավարժությունները, հրաժարվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, հետ կանչեց ռազմական դաշինքից իր դեսպանին։ Հայ-ռուսական լարվածությունը տարվա ընթացքում հասավ անգամ հերակա լեզվակռվի։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի միջև։
Չեմ պատրաստվում արձագանքել ինչ որ գերատեսչության, ինչ որ քարտուղարուհու, որը որ կարծում եմ իմ մակարդակը չէ։
Знаете, вот эта публичная риторика на грани какого-то, знаете, похожего на хамство, она
Գիտեք, բրիության սահմանագծին գտնվող հանրային հռետորաբանությունը չի զարդարում հայ քաղաքական գործիչներին։ Ռուսական պետական ալիքները սկսեցին հերարցակել իշխանություններին եւ վարչապետ Փաշինյանին ուղղված վիրավորական արտահայտություններով լի հաղորդումներ։
И вот наконец Никол Пашинян доигрался։
Նման մի հաղորդումից հետո Երևանը բողոքի նոտա հղեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին, իսկ տարվա վերջում մեկ ամսով կասեցրեց Սպուտնիկ ռադիոկայանի հերարցակումը Հայաստանում։ 2023-ին հաստատվեց նաև, որ Հայաստանը Ռուսաստանից չի ստացել սպառազինությունը, որի համար ըստ հաղորդումների վճարել է $400 միլիոն։ Զուգահեռաբար Հայաստանը սկսեց զենք ստանալ Հնդկաստանից եւ Ֆրանսիայից։ Ֆրանսիական բաստիոնների առաքման լուրը հարուցեց թե Բաքվի, թե Ռուսաստանի դժգոհությունը։
Մաշին բաստիոն это не ликвид։
Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, այդ բաստիոն զրահամեքենաներին դրանք ոչ լիկվիդային սպառազինություն են։
Դա Հայաստանի, ինչպես ասացի, հինար իրավունքն է եւ այն պետք է իրացվի, այն իրացվել է, իրացվելու է եւ իրացվում է հենց հիմա։
Հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին վերին Լարսում խցանումներ սկսվեցին։ Ռոսել Խոզնացորը հենց այդ շրջանում Հայաստանից Ռուսաստան մատակարարվող կատնամթերքն ու կոնյակը հետ ուղարկեց, ապա նաև հայկական պտուղ բանջարեղենում վնասատուներ գտավ։
Ռուսի հետ թարսվելա, դրա համար էլ սենց ինչ սանիտարահիգենիկ բախի առաջ չէին ասում։
Զուգահեռ ջերմանում էին Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Փաշինյանը Մոսկվայի հրավերները մերժելով հաճախ մեկնում էր եվրոպական քաղաքներ։ Եվրոպական խորհրդանում նրա ելույթը ընդունվեց հոտնկայս ծափահարություններով։
Գեցե ժողովրդավարությունը, շնորհակալ եմ։
Եվրամիությունը քաղաքացիական դիտորդներ տեղակայեց հայ-ադրբեջանական սահմանին, ապա գրեթե կրկնապատկեց դիտորդների թիվը, որոնց միացավ նաև Կանադան։ Հայտարարվեց, որ քննարկվում է Եվրամիության հետ վիզայի ազատականացման երկխոսություն սկսելու հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանը թեև արևմտյան մամուլին տված հարցազրույցներից մեկում հայտարարեց, որ Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, քանի որ Մոսկվան ձախողել է դաշնակցային պարտավորությունները, բայց երկու շաբաթ անց հանրայինին տված հարցազրույցում հայտարարեց, Հայաստանը արտաքին քաղաքական վեկտորը չի փոխում։
Մենք ոչ մի վեկտոր չենք փոխում։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, ինչ որ կա, ոչ մի բան մենք չենք չեղարկել։
Երևանը հայտարարում է, թե հապկից դուրս գալու եւ ռուսական ռազմաբազան հանելու մտադրություն եւս դեռ չկա։ Տարվա վերջին օրերին էլ Փաշինյանը մտնեց Ռուսաստան մասնակցելու ԵԱՏՄ ղեկավարների հավաքին եւ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ 2023 թվականը շատ ավելի ակնհայտ ցույց տվեց, որ Հայաստանում վտանգները միայն պատերազմում չեն։ Ցնցող ողբերգությունը տարվա սկզբին ազատի զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհն էր, որին զոհ գնաց 15 հոգի։ Հրդեհից հետո պարզվեց, ինչ անընդունելի պայմաններում են ապրել զինծառայողները։ Պաշտոնական վարկածով հրդեհի պատճառը վառարանը բենզինով վառելու փորձն է եղել։ Հարցերը սակայն շատ են։ Դատավարությունն անցնում է խիստ լարված մթնոլորտում։ Երկու 2023 թվականին Երևանը նոր քաղաքապետ ունեցավ։ Ավելի ճիշտ, Տիգրան Ավինյանը ազատվեց փող մասնիկից։ Բայց դա հարթ չանցավ, ավելին պարզվեց, որ փաստացի որոշողը, թե ով է լինելու մայրաքաղաքի ղեկավարը, դոկ մականունով եւ հայհոյախառն խոսքով հայտնի նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանն է։
Իսկ ես եթամ դեմ կքվյարկեմ, չեմ եթա ում կքվյարկեմ, այդի թող մնա ձեր համար սուրպրիզ։
Հենց նրա թիմակիցների ներկայության եւ հանրապետություն կուսակցության աջակցության շնորհիվ քաղաքացիական պայմանագրին հաջողվեց իշխանության գալ Երևանում։ Վիճահարույց ընտրությունը հետեւեց երթմնակալությունը ընդդիմադիրների բացակայությամբ, բայց ուրարտական զինվորների ներկայությամբ։ Պարզվեց, երևանցիները այս միջոցառման համար վճարել են 87 միլիոն դրամ, թե ինչու հայտարարվեց սերունդների մասին են մտածել։
Մենք պետք է պատշաճ կերպով իրականացնենք այդ միջոցառմանը, որպեսզի հետագայում այլ Երևանի պատմությունը ուսումնասիրելիս տեսնեն, որ օրինակ այս թվականին Երևանի քաղաքապետի երթունակալությունը առողջություն տեղի ունեցել հետևյալ կերպ։
Ընտրյալների բառապաշարի հարստությանը երևանցիները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ նորընտիր ավականու հենց երկրորդ նիստին։ Նրանք նախ սկսեցին միմյանց դիմել ոսկեղենիկ ուրարտերենով, հետո անցան ձեռնամարտի։
Վարդան Ղուկասյանը շոկի մեջ է, Զվեզդա շոկ է։
Իդեպ քաղաքացիական պայմանագիրը որոշեց ամրապնդել դիրքերը նաև մարզերում եւ իշխանության եկավ աղմկոտ արտահերթ նիստերով։ Օրինակ Ալավերդիում իր կողմը գրավելով մրցակից թիմի անդամներից մեկին։ Մինչ այդ ընտրված համայնքապետը պաշտոնան կարվեց լարված եւ շիկացած մթնոլորտում։ Նրան փոխարինելու եկավ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար նախկին հանրապետական Դավիթ Խումաշյանը։ Ավելի վաղ նման մի սցենար տեղի էր ունեցել նաև Ախուրյանում, որտեղ համայնքի կառավարումը իր ձեռք առնելու համար քաղաքացիական պայմանագիրը մրցակիցների ճամբարից երկու հոգու իր թիմ
բերեց։
Անի համայնքում կոալիցիա հնարավոր չեղավ ձևավորել եւ քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանության եկավ արտահերտ ընտրություններով։ Խմորումներ են նաեւ Գյումրիում, որտեղ տարեվերջին քաղաքացիական պայմանագիրը հրաժարվեց Բալասանյան Դաշնքի հետ կոալիցիայից։ Կկրկնվի նույն սցենարը երկրորդ ամենամեծ քաղաքում, Երևա արդեն 2024 թվականին։ Իդեպ քաղաքապետի ուրարտական ոճով երթմնակալության ճողծախսը միակ շռայլությունը չէր 2023-ին։ Պարզվեց, որ կառավարությունը 6 միլիոն դոլար ծախսել է Snoop Dogg-ին Հայաստան հրավիրելու համար։ Համերգի օրերին Արցախի ողբերգություններ։ Ռեփերը թեև հոնորարը ստացել էր, բայց Հայաստան չեկավ, հոստանալով 2024 թվականի օրացույցում տեղ գտնել։ Իսկական աստղը, սակայն, որ փայլեց, Շողակաթ Վարդանյանն էր։ Նրա դեբյուտային վավերագրական ֆիլմը 1489 44-օրյա պատերազմում զոհված կրտսեր եղբոր փնտրտուկների մասին Ամստերդամում վավերագրական կինոյի աշխարհի ամենահեղինակավոր կինոփառատոնում միանգամից երկու մրցանակ ստացավ, այդ թվում ճանաչվեց լավագույն ֆիլմ։
I was shooting because I couldn't do anything else.
Առաջին անգամ նաև հայկական կինոն ընդգրկվեց Օսկարի շորթլիստում։ Միջազգային խաղարկային 15 ֆիլմերի ցուցակում հայտնվեց ռեժիսոր Մայքլ Գուրջանի ամերիկացի ֆիլմը, որը նկարահանվել է Հայաստանում հայ դերասանների մասնակցությամբ։ Նաև առաջին անգամ Հայաստանը դիեզերք ուղարկեց սեփական ուժերով ստեղծված արբանյակը Հայասատ 1-ը։
Այս արբանյակը անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը վերսկսի իր դիեզերական գործունեությունը։
Սա 2023 թվականի ամփոփումն էր, թող 2024-ը լինի խաղաղության և վերածննդի տարի։